بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين لا حول ولا قوة إلا بالله. نشهد ونسلم على أشرف الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كبير وصحابي وصحبكم خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما نص الشمعة من أفضل سيدي سيدي المسلم يومي ربه الذي تعيش معه في كله ليس في سيدي المسلم خلقا ومي مي قامش مخلق نفضل إذا تعمل لو لم تكب نقول لو تشبيت مقربه القرآن لو سنت النبي صلى الله عليه وسلم الشتين أنت هنا عليه تكوي ستفع على الموقع ما تبقى من شعصوه قام مفايني نشعر نلتع فيه لو نتبقى لو ما يرفعوا نحن شعرات كتير لكان فرشة شنعة كمي فارسة من يزيني يكار في روطوم فكي نبقى يكار في جنة كوهو في القرطان الانتلاح فلن جنكي تعالي يتلو منها تعالي يتلو منها تعالي يتلو منها تعالي يتلو منها مطمئ معنى ในเรื่องที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่มุสลิมทุกคนต้องรับรู้นะครับนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอะฮลุลบัยต์ซึ่งเป็นหัวข้อของเช้าวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกับพี่น้องคำว่าอะฮลุลบัยต์เป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็หมายถึงว่าตัวหรือครอบครัวหรือครือญาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คำว่าอะฮ์ลุลในภาษาอาหรับแปลได้หลายความหมายแปลว่าครอบครัวแปลว่าลูกหลานแปลว่าวงวานหรือครือญาติก็ได้อัลบัยต์ก็คือบ้านเมื่อเราดูคำว่าอัลบัยต์ตรงนี้ก็หมายถึงว่าบ้านนบีก็หมายถึงว่าตัวนบีครอบครัวของนบีที่ใช้คำว่าอัลบัยต์ก็เนื่องจากว่าอัลกุรอานได้ให้เกียรติให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและครอบครัวของท่านและถือว่าท่านนบีและครอบครัวลูกหลานของท่านได้มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติยศอันเป็นพิเศษที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ไว้ซึ่งเป็นอายะห์ที่ระบุในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลอิห์ญาบอย่างชัดเจนว่าอินนามายูรีดุลลอฮุลิยุซฮิบะอันกุมุรริจซะอะห์ลัลบัยติวะยุฏอฮิรุกุมตะฏอฮีรอถ้าจริงนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ที่จะขจัดมนต์กินและสิ่งเลวร้ายทั้งหลายจากพวกเจ้าโอ้อะฮ์ลุลบัยต์เพื่อจะได้พวกเจ้านั้นได้มีความบริสุทธิ์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบุคำว่าอะฮ์ลุลบัยต์ในกุรอานมีความกระจ่างในตัวคำศัพท์โดยที่ไม่ต้องหรือไม่น่าจะมีความขัดแย้งแต่อันเนื่องจากว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ทำให้มีลัทธิแนวคิดบางกลุ่มที่ต้องเอื้อประโยชน์ให้แก่ตัวเองโดยนำหลักการศาสนาเป็นเครื่องมือนั้นทำให้กลุ่มดังกล่าวมีบทบาทสูงในการบิดเบือนความหมายอัลกุรอานเช่นอายะห์ที่ระบุคำต้นเพราะคำว่าอัลลุลบัยต์มีความกระจ่างแล้วว่าครอบครัววงวานเครือญาติลูกหลานนบีตลอดจนภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับเพราะอายะห์นี้ที่ถูกระบุในซูเราะห์อัลอะห์ซาบ อยู่ในทำนองเดียวกับอายะก่อนหน้านี้ที่พระองค์ทรงตรัสกล่าวว่าฟะฏอรนะฟีบุยูติกุนนะวะลาตะบัรรุนะตะบัรรุญัลญาฮิลียะติอูลาวะอติมุศศอลาตะวะอาตีนุซะกาตะวะอะติอูลลอฮะวะรอซูลาเรียกว่านางทั้งหลายพูดถึงภรรยานบีจงอยู่ในบ้านคือไม่ให้ออกนอกบ้านยกเว้นความจำเป็นและพวกนางทั้งหลายอย่าเผยความสวยงามของพวกนางเช่นการเปิดเผยความสวยงามของชาวยาฮิลียะคือชาวอาหรับที่อยู่ในความงมงายของยาฮิลียะและพวกเธอทั้งหลายจงดำรงชื่อการละหมาดจงบริจาคละตาและจงเชื่อฟังอัลลอฮฺละซูลหากจะมีอัลลอฮฺกล่าวว่าอินนามายูริบุลลอฮฺลิยุดีบะอันกุมุริดิสะอัฮลัลบัยติวะยุตัฮฮิรุตัฏฮีรอแท้จริงนั้นอัลลอฮฺทรงประสงค์ที่จะขจัดมลทินและความเลวร้ายทั้งหลายจากพวกเจ้าพวกเจ้าตรงนี้แน่นอนบรรดาภรรยานบีเนี่ยต้องอยู่ด้วยมีด้วยแต่พวกชีอะห์นะครับรอฟิดะฮ์ที่เขามีความเชื่ออันเลวร้ายต่อบรรดาสาวกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงภรรยานบีเขาก็บิดเบือนอายะห์นี้บิดเบือนความหมายแล้วบอกว่าอะห์ลุลบัยตรงนี้หมายถึงว่าลูกหลานนบีที่มาจากฟาติมะห์อย่างเดียวที่มาจากท่านหญิงฟาติมะห์ซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านอย่างเดียวนี่ความเชื่อของชีอะห์เพราะนบีมีบุตรชายบุตรหญิงหลายคนแต่แล้วก็แต่ละคนก็เคยสมรสแต่งงานแล้วแต่ไม่มีใครที่มีลูกหลานนอกจากสายของท่านฟาติมะห์ลูกนบีคนอื่นเนี่ยเสียชีวิตไปหมดและไม่มีลูกไม่มีหลานท่านหญิงฟาติมะห์ได้สมรสกับท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะอันอัสซอฮาบะฮ์อัจมาอีนได้มีบุตรชายหลายคนได้มีบุตรชายสองคนนะครับจากท่านหญิงซอฟีมะห์ก็คืออัลฮัสซันอัลฮุซัยน์แต่ตัวท่านอาลีบินอบีฏอลิบหลังท่านหญิงซอฟีมะห์นี่ก็เคยแต่งงานผู้หญิงอีกหลายคนนะครับแล้วก็มีลูกหลานชาวคนอื่นที่ไม่ใช่ท่านหญิงซอฟีมะห์อิชยาอะห์ไปเข้าใจว่าอัลลุลบัยฎีก็คือลูกหลานนบีที่มาจากสายอัลฮัสซันกับอัลฮุซัยน์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวบางคนยังไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นมีความสำคัญที่ต้องศึกษาเรียนรู้ตรงไหนมีสิครับมีประการแรกเราต้องรู้อัลลอฮฺบัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือใครเพราะอัลลอฮฺบัยคือองค์การของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขามีสิทธิที่เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อเขาสิทธิของอัลลอฮฺบัยต่อไปนี้ผมจะกล่าวอัลลอฮฺบัยก็คือองค์การของนบีอันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วนะไม่ต้องใช้คำอธิบายภาษาไทยถ้าถามเลยนะอัลลุลบัยด์เดี๋ยวคงเข้าใจนะอัลลุลบัยด์เขามีสิทธิหนึ่งต้องเคารพต้องให้เกียรติพระมุสลิมที่เป็นอัลลุลบัยด์ที่เป็นลูกหลานนบีเป็นครอบครัวนบีเป็นองค์การของนบีย่อมมีความประเสริฐมากกว่ามุสลิมที่ไม่เป็นเช่นนั้นลูกหลานนบีสิทธิของลูกหลานนบีนะครับมีความประเสริฐถึงขั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้พวกเราบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อละหมาดแล้วเมื่อตอนให้ศอลาวาตสดุดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องสดุดีต่อวงวานของท่านนบีด้วยคืออะไรบ้างของท่านนบีด้วยเราจะกล่าวว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดมีความสำคัญในตรงนี้ท่านละหมาดทุกครั้งศอลาวาตต่อนบีท่านก็ต้องศอลาวาตและสดุดีแด่ ลูกหลานลูกวานครอบครัวเครือญาติของท่านนบีด้วยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดอัลลอฮ์ขอให้พระองค์ได้สรรเสริญสรรดีต่อนบีและต่อองค์การของนบีและขอให้มีความจำเริญบาริกอะลามุฮัมมัดมุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดและองค์การของท่านนบีมุฮัมมัดด้วยความสำคัญตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นเส้นหรือเป็นตำแหน่งพิเศษที่ทำให้วงวานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีสิทธิเหนือกว่าคนอื่นในการได้รับผลบุญหรือในการลงโทษแต่อย่างใดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าลูกหลานนบีเนี่ยไม่เข้านรกไม่ใช่ว่าลูกหลานนบีเนี่ยทำความผิดทำโลภให้เสมอไม่ใช่ว่าลูกหลานนบีนี่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์อย่างเดียวไม่ใช่เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสุนนะของท่านได้ระบุชัดเจนว่าเรื่องศาสนาเรื่องผลบุญเรื่องลงโทษนี่นะครับอัลลอฮ์ไม่มีเส้นไม่มีใครมีเส้นอัลลอฮ์ตรงนี้เมื่อท่านนบีเริ่มประกาศเริ่มที่สนามนบีขึ้นสภาภูเขาอัสฟาแล้วก็บอกกับวงวานกับเครือญาติของท่านนบียาบานีอับดุลมุฏฏอลิบอิอ์มาลูมาชิกุมฟะอินนีละอุมมีอันกุมมินัลลอฮิชัยฏอลูกหลานของอับดุลมุฏฏอลิบปู่ของนบีพวกเจ้าจะทำอะไรก็ทำไปข้าพเจ้าช่วยพวกเจ้าไม่ได้ยาฟาติมะตะบินตะมุฮัมมัดโอฟาติมะลูกสาวของมุฮัมมัดอิอ์มะลีมาชีติฟะอินนีลาอุบนีอันกุมมินัลลอฮิชัยอะฮ์เธอจะทำอะไรก็ทำไปข้าพเจ้าช่วยเธอไม่ได้ในการบันทึกของท่านอิมามมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันอัลลอฮ์ตะอาบีฮิอะมะลุลัมยุสริอะบีฮิฮัสบุใครที่อามัลของเขาเนี่ยช้าเป็นสำนวนนะครับใครที่อามัลของเขาเนี่ยช้าๆหมายถึงว่าไม่ขยันทำความดีไม่แข่งขันในการสะสมความดีนั้นและมุสลิมที่ฮีฮัสบุสายตระกูลของเขาเนี่ยจะไม่ให้เขารีบเร่งเข้าสวรรค์เลยหมายถึงว่าช้าๆในด้านอามัลนี่นะอย่าเอาเชื้อตระกูลสายตระกูลของตัวเองมาเป็นเส้นจะได้เข้ารีบเข้าสวรรค์เนี่ยไม่มีทางถ้าไม่มีอามัลไม่มีความมีคุณงามความดีเนี่ยท่านก็จะไม่มีสิทธิ์รับผลบุญนี่เป็นหลักการเป็นมาตรการที่ศาสนาได้ตั้งไว้ไม่มีนะครับเรื่องเครือญาติอะไรที่จะมาอัลลอฮ์ก็บอกในวันกิยามะฮ์ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم ي فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون ในวันกิยามะฮ์นี่ไม่มีอันซาบเรื่องเครือญาติเรื่องพี่น้องนี่มาช่วยกันหน่อยเผ่าเดียวกันตระกูลเดียวกันกลุ่มเดียวกันไม่มีวันเกียรติมากเลยนี่สำหรับนบีวันเกียรติมากก็เช่นเดียวกันนี่ไม่ใช่ว่าลูกฉันญาติฉันลูกหลานฉันไม่เอาอัลลอฮ์เข้าสวรรค์ถึงแม้ว่าเป็นคนที่ปฏิเสธศาสนาเพราะลูกหลานของนบีที่เคยลูกหลานนบีนะครับที่เคยเป็นชาวพิดาก็ทำสิ่งที่มันสวนกับประการศาสนาก็มียกตัวอย่างนี่กษัตริย์ของโจแดนกษัตริย์ของโมร็อกโกนี่นะเป็นอาหรับไหมเป็นลูกหลานกันดีแต่พฤติกรรมของเขานะครับไม่บ่นถึงมรดกอันล้ำค่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฝากไว้กับประชาชาติอิสลามทั้งหลายนั่นคือศาสนาสองคนเหล่านี้นะครับมีบทบาทสูงมากในการต่อต้านการเผยแผ่ลิขิตก็ไม่ถือว่าวันกิยามะฮ์นี่สองคนนี้เป็นลูกหลานนบีจะเห็นด้วยเนี่ยไม่มีทางเป็นไปไม่ได้จึงจะเข้าใจว่าการที่เราจะให้เกียรติอาหนุนใบของท่านนบีนั้นหมายถึงว่าคนมุสลิมคนมุสลิมคนที่มีความศรัทธาก็เป็นลูกหลานนบีเนี่ยต้องให้เกียรติมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ต้องถามและลูกหลานนบีเนี่ยเราจะรู้ยังไงว่าเป็นลูกหลานนบีเป็นอะไรรู้ไหม มีอยู่สองทางนะครับที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นลูกหลานนบีหรือไม่ประการแรกการที่เขาเป็นลูกหลานนบีเนี่ยเป็นมุตะวาติรมุตะวาติรแปลว่ามีกระแสยืนยันนะว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลมาจากลูกหลานของนบีโดยไม่มีใครปฏิเสธหรือสงสัยแต่อย่างใดที่อาหรับประเทศอาหรับจะมีบางตระกูลนี่นะครับเขาไม่ถามเลยว่าตระกูลนี้เนี่ยมาจากไหนเป็นที่รู้กันหมดเลยเป็นที่รู้กันอย่างตระกูลของกษัตริย์อีกกษัตริย์ตัวใดเขาไม่ถามกันเขาเป็นที่รู้กันว่ามีลูกหลานนบีนั่นมีอีกหนทางนะครับบางครั้งคนที่อ้างว่าเขาเป็นลูกหลานนบีแต่พิสูจน์ไม่ได้เขาก็ต้องบอกว่าขอหลักฐานยืนยันหลักฐานยืนยันนี่นะครับมันจะเป็นสายสืบสายสืบของบรรพบุรุษเพราะจะมีสายสืบทางบรรพบุรุษนี่อันนี้สืบได้ตรวจสอบได้ว่าปู่ย่าตายายเขานี่มาจากเส้นไหนตระกูลไหนนี่แล้วก็ไปสืบว่าเขาเป็นลูกหลานนบีจริงหรือไม่ฉะนั้นใครที่จะมาแอบอ้างว่าเป็นลูกหลานนบีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะถ้าไม่ได้เป็นลูกหลานของนบีแล้วนี่ถือว่าบาปใหญ่อ้างว่าตัวเองเป็นลูกหลานนบีแล้วไม่ได้เป็นเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่บาปใหญ่ทำไมครับบาปใหญ่ในการยัดเยียดหรือเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนสายตระกูลของบรรดามุสลิมโดยเฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าบาปใหญ่คนท่านนบีบอกว่าเป็นพฤติกรรมของชาวญะฮิลียะห์คือเปลี่ยนแปลงตระกูลเช่นตัวเองเป็นตระกูลอะไรตระกูลนี้อยู่ดีๆก็เปลี่ยนตระกูลมาเป็นตระกูลอีกตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลที่เราไม่เคยเกี่ยวข้องกับเขาอันนี้บาปนะครับในศาสนาบาปเรามีเยอะทำกันเยอะนี่บาปนะครับบาปใหญ่ด้วยเปลี่ยนตระกูลของตัวเองหรือเปลี่ยนนามของบิดาของตัวเองให้เป็นบิดาคนอื่นอ้างตัวเองว่าเป็นบุตรของคนอื่นบ้านเรามีก็มีเยอะทั้งเป็นบุตรบุญธรรมของคนหนึ่งคนใดเขาเอามาเลี้ยงนี่ก็ดีนะครับอย่างเงี้ยเอาบุญธรรมมาเลี้ยงนี่ดีแต่จะเปลี่ยนนามสกุลของเขาเปลี่ยนชื่อบิดาของเขานี่เป็นลูกเขาเป็นลูกเขาโดยที่ไม่ได้เกิดจากเขาเนี่ยอันนี้ถือว่าบาปใหญ่ในหลักการศาสนาอัลลอฮ์บอกว่าอุดรุฮุมลิอาบาอิฮิมต้องเรียกเขาตามชื่อตามตระกูลของเขาตามชื่อตามตระกูลของบิดาของเขาอย่าไปเอาตระกูลคนอื่นอย่าไปเอาชื่อของบิดาคนอื่นมาใส่ในชื่อของเขาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็เช่นเดียวกันเราจะมาเอาตัวเรายกเรื่องเป็นอนุเมธีไม่ได้โดยเด็ดขาดบาเรามีนะครับได้ยินวันนี้จะใส่ด้วยแล้วมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นเชียร์เท่านครนะอันนั้นก็ขอสืบนะครับขอดูหน่อยว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมันเป็นสายยิบพวกกระดานสีดำได้ไงขอดูหน่อยเพราะสายสืบของลูกหลานของนบีนะครับมีที่อินเดียนี่มีที่ปากีสถานนี่ก็มีแต่ที่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยพบและไม่เคยได้ยินเราก็ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่เราต้องการหลักฐานตัวบทหลักฐานแต่ยังไงก็ตามลูกหลานนบีลูกหลานนบีถ้าปฏิเสธคุรานนี่ก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับลูกหลานนบีจะด่าซาฮาบะนี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับลูกหลานนบีอัลลอฮ์ไม่ของนบีเนี่ยไม่เอาด้วยกันละการศาสนาสำนักการของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช่ไม่ได้ที่มีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่อุลามะฮ์ได้วิพากษ์วิจารณ์กันว่าวงวานหรือเครือญาติของท่านนบีที่เราเรียกกันว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครบ้างทัศนะอิมามชาฟิอีและบรรดาอุลามะฮ์ส่วนมากเขาบอกว่าเครือญาติของนบีที่เรียกว่าอัลลุบัยนี่นะนับตั้งแต่ปู่ของท่านนบีเนี่ยก็คือฮาชิมเนี่ยปู่ใหญ่เรียกว่าเป็นทวดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยชื่ออะไรมุฮัมมัด ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم هاشمي هاشم نے کمن تو ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی نے بابا مشی هاشم مشی لوق لان کو هاشم کے اندر ہوا تھا لوق لان کو بن المطلب ابن عبد منا عبد المؤمن عبد المطلب نے المطلب المطلب ابن عبد منا فعبد منا نے لقب بن قوتو มีบุตรชายสองคนคือฮาชิมและก็อัลมุตตะลิบฮาชิมและอัลมุตตะลิบเนี่ยความขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้อิหม่ามชาฟีบอกว่าอับดุมานาฟนี่นะลูกเขาเนี่ยสองคนแล้วก็สายตระกูลสองคนนี่ในทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นอัลมุตไปถ้าเป็นมุสลิมแต่มีอุลามะบางท่านบอกว่าไม่ใช่บันอับดุมานาฟนี่มีลูกสองคนอัลมุตตะลิบแล้วก็ฮาชิมเขาบอกว่าแค่ฮาชิมอย่างเดียวลูกหลานฮาชิมอย่างเดียวที่ถือว่าเป็นอัลมุตตะลิบถ้าบันมุตตะลิบอิบนุอับดุลมานาฟนี่อันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้มันมีผลกระทบนะครับเกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลามบางประการเพราะลูกหลานนบีอัลมุตตะลิบของนบีเนี่ยรับสารภาพไม่ได้รับบัญญัติไม่ได้และเขาจะมีสิทธิในส่วนหนึ่งส่วนจากห้าส่วนของทรัพย์เฉลยที่การรับอิสลามเนี่ยต้องนำส่วนเหล่านี้ไปช่วยวางวางหรือลูกหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นถ้าลูกหลานของนบีนี่มีใครที่เป็นลูกหลานของนบีเนี่ยรับซะกาตรับซะดะกาไม่ได้ฮะรอมโดยเด็ดขาดที่ลูกหลานของนบีเนี่ยจะรับซะดะกาหรือรับซะกาตที่มันมีบทกฎตรงนี้จึงต้องรู้และการที่เราได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับจะได้รู้สิทธิของอาลุลไบต์เมื่อมีโอกาสที่จะแต่งงานกับพวกเขาทำไมเพราะอุลามะบางท่านบอกว่าคนที่จะแต่งงานกับอาลุลไบต์แม้ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ชายหรือฝ่ายผู้หญิงเนี่ยนะครับต้องมีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศเสมอเสมอกับอัลมุตตะลิบที่เขาจะต้องแต่งงานเขาหมายถึงว่าจะเอาคนที่ไม่มีตระกูลเลยเอาคนที่ไม่มีที่ไปที่มาเลยเนี่ยมาแต่งงานกับเขาเนี่ยนะอุลามะส่วนมากเขาชอบมันกับฮานาบีเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ต้องควรไม่ต้องควรทำไมเพราะการให้เกียรติสายตระกูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องที่ต้องรักษาไว้ที่มาอัลฮ์มัดนี่นะครับมีทัศนะหนึ่งซึ่งเป็นทัศนะที่มีเหตุผลเหมือนกันเกี่ยวกับอัลมุตตะลิบที่ถูกกระบุในการศอลาวาตซะบูดีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิมามอะห์มัดบอกว่าที่เราซะบูดีศอลาวาตต่อนบีละก็อัลมุตตะลิบของนบีอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดวะอาลิมุฮัมมัดดอมีนบีบอกว่าอัลตรงนี้อัลหรืออัลตรงนี้ไม่ใช่หมายรวมว่าคือญาติในสายตระกูลของท่านนบีหรือว่าความของท่านนบีอย่างเดียวไม่ใช่เขาบอกว่าอัลรอยุลฮุมอัตบาอุฮุอัลตรงนี้แปลว่าผู้ปฏิบัติตามก็หมายรวมว่าบรรดาผู้จัดการทั้งหลายที่เป็นมุสลิมนี่ก็ถือว่าเป็นอัลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นอิหม่ามอะห์มัดได้เห็นว่าการศอลาวาตต่ออะห์ลุลบัยต์ในการละหมาดนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับวงวานหรือสายตระกูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใจใดก็เป็นทัศนะที่มีเหตุผลพอสมควรทำไมครับเพราะอิหม่ามอะห์มัดได้มองหรือได้เห็นถึงประเด็นที่ว่าการศอลาวาตหรือการสดุดีในละหมาดเป็นการยกย่องเป็นการเฉลิมฉลองคนที่มีความสำคัญในด้านความศรัทธา ท่านนบีอิบรอฮีมและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบรรดานบีที่มีบทบาทสูงในการเทศนาสัจธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นในเป้าหมายนี้ก็สมควรนะครับที่จะยกย่องบรรดาผู้ศรัทธาที่ได้ยึดมั่นในแนวทางของบรรดานบีและรอซูลดังกล่าวลูกหลานของนบีทั้งสองท่านนี่นะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการยกย่องเสริมดีตรงนี้จึงเห็นว่าผู้ศรัทธานะครับน่าจะเป็นเป้าหมายในการยกย่องเสมือนว่าอัลลอฮ์กำลังบอกว่าขอสรรเสริญชาดุดีผู้นำผู้ศรัทธาก็คือท่านนบีอิบรอฮีมนบีมุฮัมมัดและผู้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านทั้งสองเนี่ยคือบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเพราะโลกนี้นะครับคงอยู่ได้ถ้าหากว่ามีผู้นำที่เป็นมุมินและมีผู้ปฏิบัติตามผู้นำในแนวทางที่มันที่ถูกต้องและนี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับที่ควรทบทวนในขณะละหมาดทุกครั้งยังไม่ก็ตามนะครับอัลลุลไบนี่ขอสรุปได้อัลลุลไบนี่ก็คือในทศนาอุลามะส่วนมากก็คือลูกหลานของบานีอับดุมานาบหรืออับดุมานาบมีลูกสองคนอัลมุตตาลิบและฮาชิมลูกหลานของสองท่านมีทั้งสองเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคือระยะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงบรรดาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิงไรชาอุมมุสลามะท่านเซนบินตุยะบรรดาภรรยาของท่านทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นอะห์ลุลบัยต์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาออกไม่ได้พวกชีอะห์นะครับเขาเอาภรรยาของท่านนบีนี่ออกจากครอบครัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเขามีผลอย่างเขาบอกว่าพี่น้องฟังหลักฐานตัวนี้นะว่าชีอะห์นี่จะชอบเอามาตั้งเพื่อโจมตีภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อว่าภรรยาของนบีเนี่ยมุตตะทั้งหมดกาเฟรทั้งหมดแล้วกล่าวหาท่านหญิงอาอิชะห์ว่าได้ทำซินะห์ได้ทำซินะห์พออะห์ลุซุนนะห์นี่ไปบอกว่าเอ๊ะกล่าวหาบรรดาภรรยาได้ยังไงทั้งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าอินนามายูริดุลลอฮฺลิยูริบะฮันกุมุริดิสะอัลลัลบัยติวะยุตัฮฮิรกุมตัฏฮีรออัลลอฮฺประสงค์ที่จะให้ครอบครัวของนบีนี่ปราศจากมลทินเขาบอกว่าไม่ใช่อัลลอฮฺไปตรงนี้เนี่ยนบีอัลลอฮฺไปตรงนี้เนี่ยภรรยานบีไม่เกี่ยวเขาบอกว่าไม่เกี่ยวทำไมเขาบอกว่ากันนี่เนี่ยในการบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมท่านอิหม่ามอาอิชะห์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช้าวันหนึ่งได้ออกจากบ้านโดยมีผ้าห่มอยู่ผืนหนึ่งผ้าห่มนี้สีดำผ้าห่มนี้สีดำถึงเช้านี่เขายึดเรื่องสีดำสำหรับซุนนะห์นี่อัลซุนนะห์นี่เขาไม่ได้ยึดสีดำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เปล่านะที่อัลซุนนะห์นี่เขาสวมผ้าสีดำนี่นะครับเพราะเป็นสีที่ไม่สร้างฟิตนะถ้าสตรีได้สวมถ้าสตรีได้ใช้เป็นผ้าคลุมฮิญาบเป็นสีที่ดับความใคร่ปกปิดความสวยงามนี่ให้ปรากฏในสายตาของคนอื่นเท่านั้นแต่ของเชียร์ร้านนี่ไม่ใช่เชียร์ร้านนี่นะครับสีดำนี่เป็นสัญลักษณ์สมัยปฏิวัติโคมินีเนี่ยเขาจ่ายนะครับคนละร้อยบาทให้สวมสีดำเขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของชีอะห์ของลัทธิของเขาเขาเอามาจากตรงนี้แค่นบีเอาผ้าห่มมานี่ก็เขาบอกว่าอัลฮัสซันอิบนุอะลีเนี่ยเขาเข้ามานบีก็ให้อัลฮัสซันเนี่ยเข้ามาอยู่ในผ้าห่มผืนนั้นท่านอัลฟุซัยน์มาท่านนบีก็ให้เข้ามาอยู่ในผ้าห่มผืนนั้นท่านฟาติมาห์ได้เข้ามาก็ให้อยู่ในผ้าห่มผืนนั้นท่านอาลีอิบนุอาบีฏอลิบนี่มาก็ให้มาอยู่ในผ้าห่มผืนนั้นแล้วนบีก็กล่าวว่าอินนามายูรีดุลลอฮุลิยุซิบะอันกุมุรริจซะอะห์ลัลบัยติวะยุฏอฮิรุกุมวะยุรีดุอายะนี้ว่าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะไม่ให้ครอบครัวนบีมีมลทินเขาบอกว่าส แสดงว่าอายะห์นี้เกี่ยวกับท่านนบีเกี่ยวกับอาลีฟาติมาฮะซันฮุซัยน์เนี่ยนี่คือวงวานของท่านนบีเขาอ้างหะดีษนี้ที่จริงนะที่จริงนะถ้าพูดเชียร์ไม่รู้จะพูดยังไงน่าด่าไม่อายเลยไม่อายชาวบ้านแต่พวกตัวเองนี่บอกว่าสุนนะนบีแม้ว่าจะมาจากบุคอรีก็ดีซอฮีห์มุสลิมก็ดีสุนันอับูดาวูดก็ดีหะดีษเหล่านี้เนี่ยใช้ไม่ได้เราไม่เอาไม่เอาแต่พอมาถึงเรื่องที่ตัวเองอยากได้นะเอาตกลงนี่หะดีษมุสลิมเอาไม่เอาที่จริงในหลักการข้อนี้ก็ไม่เอาอิมผู้รายงานหะดีษนี้เนี่ยคือใครท่านอิมามอัยชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮะก็พวกเองบอกว่าอัยชะฮ์เนี่ยเป็นกาเฟรเป็นมุรตัดเอาหะดีษจากกาเฟรมุรตัดได้ไงอ่ะจะบอกหะดีษเนี่ยหะดีษเขาต้องการก็เอาตกลงเอาใช่ไหมเอาเอาที่ผมบอกว่าหน้าด้านไม่อายชาวบ้านเพราะอะไรเพราะเนื้อหาของหะดีษนี้นี่นะที่จำกัดครอบครัวนบีในจำนวน5คนคือนบีละฮาลีฟาติมะฮะซันฮุซัยน์นะหะดีษที่จำกัดจำนวนครอบครัวของท่านนบีเพียงแค่นี้นั่นเป็นการจำกัดที่มาจากตัวบทฮะดีษนะที่มาจากตัวบทฮะดีษแต่ในอัลกุรอานน่ะซึ่งเป็นเนื้อหาที่ประจักษ์แจ้งมากกว่าที่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าอัลบัยเนี่ยต้องรวมถึงบรรดาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเชิงภาษาและในเชิงเสียคือในทำนองความหมายของอายะห์ภาษานี่คืออะไรอะห์ลุลบัยต์อะห์ลุลบัยต์เขาบอกว่าคำว่าอะห์ลุลบัยต์ในภาษานี่หมายถึงว่าครอบครัวเรานี่บอกว่าอะห์ลีอะห์ลีซะเราภาษาอะห์ลีครอบครัวผมพอท่านบอกว่าครอบครัวผมมีภรรยาเข้ามาอยู่ไหมอยู่ป่ะอยู่ในครอบครัวป่ะไม่อยู่แล้วจะยุ่งนะถ้าตัวเองถามว่าครอบครัวนี่มีภรรยาไม่ใช่เราบอกว่าไม่มีภรรยาเราว่าเราภรรยาไล่เลยครอบครัวนี่ก็ต้องมีภรรยาสิครับไม่งั้นไม่เรียกว่าครอบครัวบางครั้งมีผมบอกกับพี่น้องบอกว่าฝากสลังครอบครัวด้วยหมายรวมว่าบิดามารดาและพี่น้องเขาอะนะแต่เขาไปเข้าใจว่าเอเชียแต่ผมยังไม่มีครอบครัวนั่นแน่คือเขาไปเข้าใจว่าครอบครัวนี่ต้องมีภรรยานั่นเป็นที่เข้าใจกันเพราะอันนี้ในเชิงภาษานี่ก็หมายถึงว่าครอบครัวที่ต้องมีภรรยาด้วยไม่เข้าได้ไงครับขณะที่มีฮะดีษหลายฮะดีษนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันว่าคำว่าครอบครัวนี่ต้องมีภรรยาของท่านนบีต้องมีภรรยาเกี่ยวด้วยนี่ฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฮะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามคันนันเขาบอกว่าคาลิดอิบนุซะอีดได้ส่งซะดะเกาะห์ยังอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮะخالد بن سعيد بن ياب عيطاء وصدقان في حيث من عائشة كان من عائشة فلن قدسه صدقان وهو إن آل محمد لا تحل إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة رأوا كراف رواق النبي صدقان ما يحلال أمر أخوك تسرى ويوني كراف ويوني آل البيت ينادون เพราะบรรดาวงวานเสียยากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีสิทธิ์ในซะดะเกาะห์อย่างแน่นอนทีนี้ที่เราบอกว่าภรรยานบีเนี่ยอยู่ในอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่า อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้ครอบครัวนบีอานุไบติปราศจากมลทินอายะนี้สำคัญมากนะครับเชียร์ฮันมักจะหยิบยกอายะนี้เนี่ยมาตอบโต้คนอื่นถึงขั้นที่เขาบอกว่าฟังให้ดีนะถึงขั้นที่เขาบอกว่าบรรดาอิหม่ามของเชียร์ฮันมักซูมมักซูมไปว่าปราศจากมลทินไม่ทำความผิดแล้วเขาอ้างอายะนี้แหละว่าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้อานุลไบต์นี่นะไม่มีมนต์ทินแต่พอไปถามเชียร์ฮานมุชียร์ฮานหลายนาทีเลยครับเชียร์ฮานแต่เดียกันอู้แต่เดียกันไม่มีชิ้นดีเลยนาทีหนึ่ง บอกว่าอิหม่ามมาซูมของเขานี่12คนนี่เชียร์ฮาน12อิหม่ามอิบนาอัชรียะห์แล้วก็มีเชียร์ชียร์บูราชียร์บันดาวันบูราชียร์อิสมาอิลียะนี่เขาเรียกชียร์อิหม่ามเจ็ดไม่ใช่อิหม่ามสิบสองนะไม่ใช่สองอิหม่ามเจ็ดอิหม่ามเขาบอกว่าอิหม่ามที่มาซูมเพียงเจ็ดคนชียร์บูราอิสมาอิลียะกับชียร์สิบสองไม่ถูกกันกล่าวหากันไอ้ที่เราต้องการเคลียร์วันนี้นะครับว่าอัลลุมไบอัลลุมไบตกลงเชียร์บอกว่าอนุไบคือลูกหลานนบีที่มาจากสายอัลฮัสซันอัลฮุไซน์อย่างเดียวใช่ไหมใช่ไหมเชียร์เขายืนยันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อังฮะดีษของนบีที่นบีเอาผ้าห่มสีดำนี่แล้วก็ให้กาลีฟาติมาฮะซันอุซะรอฮิยัลลอฮุอันฮุมาอยู่ในผ้าห่มใช่ไหมตกลงกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอถามเขาว่าบรรดาอิหม่ามมักซูมที่ปราศจากมลทินเนี่ยมีกี่คนก็บอกว่ามีเพียง12คนและ12นี่นะก็คือลูกหลานฮุไซน์อย่างเดียวนี่ที่บอกว่าน่าดังยืนยันหลักการในอย่างนึงแต่ไม่มีความเชื่อปฏิบัติในอีกอย่างนึงเอาถามเขาว่าถ้าลูกหลานนบีในปัจจุบันนี้เป็นมุสลิมเป็นมุสลิมปราศจากมุสลิมเป็นมาซูมก็ไม่มาซูมในอายะนี้เกี่ยวกับ12อิหม่ามและกับ12ล่ะเลข12นี่เอามาจากไหนเนี่ยเล่นหวยเหรอ12นี่เอามาจากไหนครับเรื่องนี้ต้องตอบต้องเคลียร์กับประชาชนเพราะสร้างความเดือดร้อนในโลกมุสลิมเชียร์ฮานี่อะไรก็อาลุลไบอะไรก็อาลุลไบนี่ปวดหัวไปหมดและสุดท้ายบอกว่าอ๋ออาลุลไบนี่ก็คืออิหม่ามมาซูมเนี่ยที่เราต้องเคารพนับถือต้องเชื่อต้องศรัทธานี่เพียง12คนไอ้อิหม่ามยังอื่นนี่ไม่ใช่อิหม่ามยังอื่นนี่ก็ไม่เอานะลูกหลานฮะซันนี่ลูกหลานฮะซันนี่เขาไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นแล้วและที่ความเชื่อที่บิดเบือนหลักการศาสนาตรงนี้เราต้องนำความรู้หลักการศาสนาที่นำเสนอกับพี่น้องข้างต้นนี้มาเป็นบรรทัดฐานในการตรวจสอบความเชื่อที่สร้างความปั่นป่วนในบ้านเราเชียร์จะหยิบยกประเด็นนี้นะครับเพื่อจะได้ให้ชาวสุนันท์เขวโดยเอาประวัติศาสตร์เรื่องฮะซันเรื่องฮุไซน์เรื่องอาลีเรื่องสงครามระหว่างอาลีกับมุอาวิยะห์ปั่นป่วนชาวบ้านและเดี๋ยวนี้มีข่าวว่าเรากำลังรณรงค์จะทำดาวเทียมฉายรายการทีวี24ชั่วโมงรายการเช้าทุกวันนี้เขามีอยู่แล้วแล้วก็อยู่เดือนรอมฎอนนี่เขาก็นำเสนอลัทธิของเขาอย่างชัดเจนแล้วบรรดาอุลามะของเขาเนี่ยที่ออกมาพูดทุกเช้าในวันศุกร์วันทุกเช้าเดือนรอมฎอนบิดเบือนประวัติศาสตร์ใส่ร้ายซอฮาบะห์ของท่านเขามีแล้ววารสารหนังสือที่แจกบิดเบือนหลักการศาสนาเนี่ยเขามีแล้วของไปประชุมที่ประเทศกาตาร์นะครับเป็นตัวแทนประเทศต่างๆที่มีบทบาทในการต่อต้านเชียร์ผู้จัดการประชุมครั้งนี้คือมูลนิธิไอบินมุฮัมมัดอัลซานีที่บริษัทเป็นมูลนิธิที่มีชื่อเสียงก็ได้คุยปากกับบรรดานักวิชาการที่ทำงานเรื่องนี้ประเทศไนจีเรียประเทศจามีนอนประเทศบาเรนประเทศกาตาร์ประเทศซาอุดีหลายประเทศทีเดียว ที่สร้างความวิตกกังวลให้กับผมนะครับข้อมูลที่ได้มาคือผมเล่าเรื่องเชียร์ฮามาเราเนี่ยเขาก็ตกใจเหมือนกันเขาไม่รู้ว่าเมืองไทยจะมีเชียร์ผมบอกว่าเชียร์ฮามีกำลังระบาดแต่ที่มันน่ากลัวเพราะเชียร์ที่เมืองไทยเนี่ยอยู่มานานแล้วนะครับเขาก็อยู่ห้องเข้ามาอยู่เมืองไทยนานนะแต่เริ่มมีบทบาทหลังปฏิวัติรัฐปฏิวัติคอมมิวนิสต์แต่ประเทศอย่างประเทศไนจีเรียนะครับไม่เคยมีเชียร์ฮาเลยตั้งแต่ปฏิวัติรัฐก็หมายถึงว่าเมื่อประมาณ20กว่าปีนะถึงปัจจุบันนี้นักวิชาการชาวไนจีเรียเนี่ยคือถามว่าแล้วก็เชียร์ฮามีเท่าไหร่นะเขาบอกว่า1ล้านคน20ปีนะครับทำงานเพื่อให้ชาวซุนนะห์ออกจากซุนนะห์เป็นเชียร์1ล้านคนนะครับถือว่าประสบความสำเร็จไหมมีนักวิชาการที่ประเทศที่ประเทศบาห์เรนมหาวิทยาลัยอัลบาห์เรนนะครับเขาบอกว่าได้พบหนังสือเรียกว่ากุรอานกุลาดอายะตกุมอายะตกุมกุรอานกุลาดมันโปรโตคอลนี่หมายถึงว่ากติกาละเกณฑ์อายะตุลอายะตุลอายะตุลลอฮ์อายะตุลลอฮ์เป็นฉายาของผู้นำเชียร์กุมกุมนี่ก็คือเมืองกุมที่อิหร่านที่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของเชียร์อันดับสองเมืองแรกก็คือนาจัตที่อิรักปัจจุบันกุมเนี่ยสองเพราะมหาวิทยาลัยที่สอนศาสนาเชียร์อันนั้นเป็นศาสนาอิสลามมหาวิทยาลัยที่สอนศาสนาเชียร์อันอยู่ที่กุมบรรดาอายะตุลลอฮ์อายะผู้นำของเชียร์ที่อยู่ในเมืองนี้นะครับเขาได้ประชุมกันแล้วก็ตั้งกติกาในการเผยแพร่และที่เชียร์ในโลกมุสลิมคาดหวังเขาคาดหวังว่าอีก50ปีนะครับโลกมุสลิมเนี่ยจะเป็นเชียร์หมดแล้วก็มีแผนนักวิชาการเรื่องนี้นะครับผมพูดเขาพูดทำให้พวกเรานี่ที่อยู่ร่วมในการประชุมนี่นะครับกังวลจริงๆเป็นห่วงมากนะครับในอนาคตของเราเขาบอกว่าในเมืองที่รานคือบาฮารานที่อยู่ที่เป็นเมืองหลวงของอิหร่านมีศูนย์วิจัยอยู่3จุดศูนย์วิจัยนะครับเป็นศูนย์ที่ทำงานวิจัยศึกษาวิถีทางในการเผยแพร่นักวิชาการในโลกมุสลิมนะครับ3ออฟฟิศนะครับหรือ3สำนักงานรับงบประมาณจากรัฐบาล200ล้านดอลลาร์ต่อปีแค่ศูนย์วิจัยเผยแผ่อิสลามครับพี่น้องแต่บ้านเราที่นี่นักวิชาการต่อต้านเชียร์ถูกกล่าวหาว่าสร้างความแตกแยกนักวิชาการพูดเรื่องจริงของเชียร์ถูกกล่าวหาว่าไม่หวังดีต่อสังคมอันนี้นักวิชาการยังไม่ได้ประชุมยังไม่ได้อะไรเลยนะแค่ทำงานแบบต้นๆนะทำงานแบบประถมไม่ใช่ประถมแบบอนุบาลนะครับต่อต้านเชียร์ระดับอนุบาลอันนี้ชนะแล้วแต่ยังเชียร์นี่เขาตั้งศูนย์วิจัยนะครับมุสลิมของโคโซโวซึ่งเป็นดินแดนมุสลิมที่อยู่ที่ยุโรปนะครับใกล้ประเทศอัลบาเนียเขาประกาศเอกราชแล้ว20ประเทศที่ยอมรับมุสลิมเข้ามาหามักชักมาหาใครมาหาอุลามะท่านหนึ่งที่ซาอุดีอาระเบียผมทำเมนเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่ามุสลิมโคโซโวนี่เขาบอกว่าทูตอิหร่านนี่มาหาเขาที่สนทนาแล้วก็เซ็นเช็คไปนะครับจำนวนเงินนี่นะเขาไม่ระบุเขาวางเช็คเขาบอกว่าจำนวนตังค์นี่นะท่านเขียนเองท่านจดเองแต่ขออนุญาตให้ท่านเนี่ยเซ็นเอกสารอนุญาตให้ก่อตั้งโรงเรียนเชียร์โรงเรียนท่านไม่ต้องสร้างนะเราจะสร้างเองแต่ขออนุญาตแล้วก็สินบนที่จะให้นี่นะเช็คเขาเรียกว่าเช็คแบบว่าไม่มีระบุเงินนะให้ระบุเองจะเอาเท่าไหร่นี่จะเอาไปคนสูงทำไมรู้ไหมเขาที่นู่นนะเขาสู้ยังไม่มีเชียร์การเผยแพร่และที่ของเขาเนี่ยเขาไม่อั้นเลยนะครับแต่มุกที่คนนี้เนี่ยใจกล้าเขาไล่เลยมาเชิญเรื่องนี้ไม่เจรจาที่ไหนอะครับบ้านเรามีมุกที่มีนักวิชาการแบบนี้กล้าหาญหวงแหนที่จะปกป้องสุ ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีที่ไหนนักวิชาการบ้านเรานี่มีแล้วนะครับก็อะไรเค้าเรียกอะไรนะหมู่บ้านสมานฉันท์มีชีอะห์กับซุนนีอยู่ด้วยกันพี่น้องครับชีอะห์ไม่เคยสมานฉันท์เพราะอะไรเพราะชีคอรอบอวีเนี่ยที่เคยหวังดีกับชีอะห์และเคยนั่งคุยกับผู้นำชีอะห์ระดับโลกนะที่อิหร่านบอกว่าขอให้มีข้อตกลงจะได้อยู่กันดีๆไม่ทะเลาะกันนะนะซุนนะเราไม่เผยแพร่ซุนนะในกลุ่มของชีอะห์ชีอะห์ก็อย่ามาเผยแพร่ชีอะห์ในกลุ่มซุนนะของเรายุติธรรมไหมยุติธรรมล่าสุดนี้เขาประชุมนะครับมันเป็นองค์กรสมานฉันท์ระหว่างซุนนีกับชีอะห์ชีคอรอบอวีพูดอย่างโมโหเลยบอกว่าข้อตกลงนี้ใน20ปีแล้วไม่ได้ปฏิบัติสักวาระนั้นทำไมถ้าเราบอกว่าอย่ามาเผยแพร่ชีอะห์ในกลุ่มของซุนนีแต่เข้าประเทศไนจีเรียเนี่ยล้านคนนั่นนะครับเป็นชีอะห์เลยชีคอรอบอวีก็เลยประกาศประกาศตัดความผูกพันในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสมานฉันท์ระหว่างซุนนะกับชีอะห์ไม่มีแล้วชีอะห์นี่หลอกลวงนะครับเรื่องสมานฉันท์เนี่ยเอามาหลอกลวงพวกซุนนีสมานฉันท์เราก็เฉยแต่เขาเนี่ยทำงานเราก็เฉยเนี่ยแต่เขาที่จะดึงพวกเราดึงลูกสาวดึงลูกชายดึงเมียดึงสามีดึงไปหมดแล้วเราก็สมานฉันท์เชิญนักวิชาการชีอะห์นี่มาพูดในกลุ่มเราในสถาบันของเราแล้วเขามาพูดอะไรเขาก็มาพูดเรื่องหน้าที่ของเขาแต่เราในเวลาพูดเวลาจะพูดเรื่องความชั่วร้ายของชีอะห์นี่นะอย่างเรื่องอาหนุนไบต์แฉความจริงการบิดเบือนหลักการศาสนาของชีอะห์นี่เราก็ถูกกล่าวหาด้วยนักวิชาการซุนนะห์เราเองว่าสร้างความแตกแยกในสังคมไม่จริงนะครับไม่จริงนักการเมืองผู้นำประเทศบ้านเรานี่นะครับเป็นมุสลิมคนหนึ่งเขียนหนังสือจดหมายถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตนายกเดี๋ยวนี้เนี่ยมาแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์เนี่ยถึงสนามบินสู้อยู่ชุกอร์นี่ต่อเลยพอถึงสนามบินชูจูชูกุลโอ้โหฟ้าร้องอย่างสูงมากเลยนักผู้นำศาสนาคนนี้เขียนจดหมายให้อดีตนายกคนนี้เขาบอกว่าเชียร์บ้านเราไม่มีปัญหาซุนนีบ้านเรานี่ไม่มีปัญหาซูฟีนี่ไม่มีปัญหาปัญหานี่กลุ่มเดียววะฮาบีพวกวะฮาบีแต่เชียร์กับซุนนีมีที่ไหนครับใต้เนี่ยผู้นำศาสนาคนนี้เป็นคนใต้เชียร์ที่ตายเนี่ยเคยมีที่ไหนครับในประวัติศาสตร์ของบ้านเราเชียร์ไม่เคยนะทางการไม่เคยมีแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปดูแหล่งเชียร์บ้านทางใต้พัทลุงนครมีเข้ามาแล้วนะครับนราธิวาสมีหมดแล้วยะลาก็มีแล้วมีศูนย์แล้วแทบทุกจังหวัดนะครับเขามีจุดเขามีศูนย์เขามีสำนักงานทำงานเพราะอะไรประเทศมหาอำนาจอย่างอิหร่านเนี่ยหมดโอดน้องยังเปิดเผยนะครับยังเปิดเผยไม่แอบนะครับเขาไม่แอบทำงานนะยังเปิดเผยแต่ยังเรายังไม่เคลียร์กันเลยยังพูดไม่รู้เรื่องเลยว่าเรื่องเชียร์อะไรมันอันตรายแค่ไหนและการศาสนาที่ถูกที่ถูกบิดเบือนแค่ไหนเราต้องเข้าใจนะครับว่าเชียร์อะไรเขามีมุขศาสตร์อันตรายมากต่อพวกเราวิทยาศาสตร์ของเขานี่ถ้าเราเข้าใจดีนะครับไม่หลงเขาจะนำเรื่องราวของหลักการศาสนาที่เรามีนะแต่นำเสนอในเชิงวิชาการอย่างเรื่องอานุบัติเขาบอกว่าอานุบัตินี่เป็นคนประเสริฐไหมคนประเสริฐก็ดูสิสหายบ้านทางเขาไม่ยอมไม่ครอบครัวนบีเนี่ยเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนี่เรื่องนะเราก็สงสารอันเป็นของนบีก็ตัวของนบีแต่คนที่ศึกษานี่จะรู้ว่าตัวนบีเองนะครับบอกว่าอบูบักรเป็นคนที่ประเสริฐยิ่งในประชาชาติอิสลามแสดงว่ามุสลิมต้องเชื่ออบูบักรอัสซิดดีกอุมาร์อิบนุลคอตาบอุสมานอิบนุอัฟฟานเป็นซอฮาบะฮ์ที่ประเสริฐกว่าอะห์ลุลบัยต์ของนบีทั้งปวงใครที่จะมาเชื่ออื่นจากนี้นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามคนที่จะมาบอกว่ามีใครอ่ะที่ประเสริฐกว่าอบูบักรประเสริฐกว่าซะฮาบะห์ใครที่จะมาบอกว่าอบูบักรเป็นกาเฟรเป็นมุรตัดนี่ไม่ใช่มุสลิมแล้วทำไมเพราะคุรอานซุนนะ อมรับในสหายดังกล่าวถ้าเราไม่ยอมรับก็เสมือนว่าไม่ยอมรับในผู้อ่านและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อสรุปตรงนี้นะครับก่อนเพราะเวลามีของอาจารย์มีด้วยข้อสรุปตรงนี้อันใดตามทัศนะของอุลามะฮ์ส่วนมากที่เคลื่อนย้ายของท่านนบีเขามีสิทธิที่ต้องเคารพให้เกียรติแล้วมีหน้าที่ในการที่จะรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองในฐานะที่เป็นลูกหลานนบีเป็นเคลื่อนย้ายของนบีรับสารภาพไม่ได้โดยเด็ดขาดมีโดนรวมนะครับจากการศาสนาที่เกี่ยวกับอัลฮุบัยอัลฮุบัยไม่ได้จำกัดในห้าคนหรือในลูกหลานของฮัสซันและฮุสเซนเดียวเลยที่เชื่อว่าพระองค์จะทำให้มีชัยอัลฮุบัยเป็นเครือญาติของนบีก็คือลูกหลานของอับดุลมานาฟอัลมุตตอลิบและก็ฮาชิมที่ว่ามาจากสองท่านนี้นะครับทั้งหลายถ้าเป็นมุสลิมแล้วก็ถือว่าเป็นอัลฮุบัยมีคำถามเขาบอกว่าพวกเชียร์เชื่อว่าอัลฮุบัยและกลุ่มชีอะห์เท่านั้นที่ได้รับความรู้ต่างๆจากนบีและจากพระเจ้าเป็นกรณีพิเศษส่วนมุสลิมทั่วไปไม่ได้รับเรื่องนี้ไม่ได้รับเรื่องที่จริงเป็นอย่างไรเรื่องที่จริงเป็นอย่างไรหมายรวมว่าชีอะห์เขาบอกว่าอัลฮุบัยกับชีอะห์เท่านั้นที่ได้รับความจริงที่ได้รับความรู้ก็เขาเชื่อไงชีอะห์เขาเชื่อว่าความรู้ต้องผ่านอัลฮุบัยต้องผ่านบรรดาอิหม่ามของเขาถ้าความรู้ที่ไม่ได้ผ่านอิหม่ามเลยก็ถือว่าไร้ประโยชน์ฉะนั้นของเราความรู้ที่มาจากบุคคลมุสลิมตัมซีรอิบนุกะซีรอันนี้ไม่ได้ผ่านอิหม่ามของเขานี่ก็ไร้ประโยชน์ไม่ถือว่าเป็นความรู้อันนี้เป็นความเชื่อของเขาก็แค่เอ่ยทัศนะแบบนี้เนี่ยไม่ต้องโต้นะครับไม่ต้องมันไม่มีค่านะครับมันเหมือนอะไรอะอะไรมันเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรเน่าๆมันไม่น่าจะโตเลยนะของเน่าแบบนี้ไม่มีคุณค่าเลยนะเขาบอกว่าผมได้อ่านคำพีอันคุรานฉบับแปลภาษาไทยซึ่งมีคนแปลออกมาหลายคนพบว่าการแปลของแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งการใช้ที่ทำจำนวนความหมายจนศาสตร์เรียนถามว่าความแตกต่างดังกล่าวมีส่วนทำให้ความหมายของคำพีพุทธานบิดเบือนไปหรือเปล่าเขาบอกว่าแล้วเราควรจะยึดเล่นใดเป็นบรรทัดฐานนั้นไม่ใช่ครับเรื่องนี้อุลามะห์เขาประชุมกันนะเขาบอกว่าที่แปลกุรอานเป็นภาษาอื่นเนี่ยสมมตินี่นะอันนี้คือความหมายกุรอานภาษาไทยนะสมมติอันเนี้ยอันนี้จะเรียกว่าความหมายกุรอานได้ไหมเรียกว่าความหมายกุรอานได้ไหมบอกก็ไม่ได้สมมติเล่มแดงนะเล่มไม่เคยออกสมมติเทวดาจะเรียกว่าความหมายกุรอานไม่ได้เพราะอะไรเพราะอันนี้มันไม่ใช่ความหมายที่มาจากเนื้อหาของภาษาแบบโดยตรงมันผ่านภาษาแล้วจะเรียกยังไงเขาบอกว่าเนี่ยคืออธิบายหรือแปลเนื้อหาของความหมายที่ลอกมาจากความหมายภาษาแบบคนละประเด็นกันนะคนละประเด็นกันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องมีมาหนังสือความหมายกุรอานภาษาคุณจะเล่นสีแดงหรือไม่แล้วขอบคุณมากนี่ไปไหนก็ไปด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่เขาบอกว่าอัลกุรอานุลกะรีมกุรอานกะรีมเนี่ยถ้ามึงมีตรงเนี้ยมีกุรอานนี่ว่าไงว่าทรจมะตุมะฮานีอิลัลลุกะติตัยว่าทรจมะไปว่าแปลความหมายของมันสู่ภาษาไทยทำไมต้องวนอย่างเงี้ยนั้นน่ะมีโครงการเขาบอกว่าจะแปลความหมายกุรอานภาษาไทยนี่นะโดยไม่มีกุรอานเขาจะพิมพ์โดยไม่มีกุรอานมีโครงการเขาจะทำทีนี้ถ้าเป็นภาษาไทยล้วนๆนะพี่น้อง
กเรียกว่ากุรอานได้ไหมเรียกได้ไหมไม่ได้ของเรานี่ไม่เหมือนไบเบิลไบเบิลเนี่ยชุดภาษาไทยนี่เขาก็เรียกไบเบิลใช่ไหมเขาไม่ได้เรียกความหมายความหมายภาษาไทยของไบเบิลเขาไม่เรียกนั้นจะเป็นภาษาไทยก็ไบเบิลภาษาเขมรก็ไบเบิลภาษาฝรั่งเศสก็ไบเบิลแต่ของกุรอานนี่ไม่ได้ทำไมแล้วเพราะกุรอานที่อัลลอฮ์ประทานลงมาอย่างเช่นนบีมุฮัมมัดเป็นภาษาอะไรนั่นนะที่เราเรียกว่ากุรอานแล้วเป็นภาษาอื่นนี่ไม่ใช่กุรอานแล้วไม่ใช่กุรอานนะฉะนั้นคนที่จะแปลอัลกุรอานจากภาษาอาหรับเนี่ยนั่นเป็นความหมายที่ผ่านความเข้าใจของคนแปลเมื่อผ่านความเข้าใจของคนแปลนะนั่นไม่เรียกว่ากุรอานเหมือนกับซีรกุรอานแต่คนที่อธิบายกุรอานภาษาอาหรับเนี่ยเขาก็ไม่เรียกว่ากุรอานเรียกว่าตัฟซีรุลกุรอานอธิบายฉะนั้นถ้าเราอ่านความหมายกุรอานภาษาไทยนี่นะครับถ้ามีข้อแตกต่างเป็นไปได้ย่อมมีเพราะอะไรคนที่ถูกระบุเป็นภาษาไทยนั้นเป็นความเข้าใจของผู้แปลคนนี้แปลอย่างนี้อีกคนนึงแปลงั้นมันก็ต้องแตกต่างกันเพราะอะไรคนที่แปลนี่มันเป็นความเข้าใจเราก็อย่ายึดปฏิบัติอันหนึ่งอันใดเป็นมาตรฐานนอกจากว่าต้องศึกษาให้ลึกซึ้งแต่ถึงปัจจุบันนี้นะครับถึงปัจจุบันนี้หนังสือที่สามารถยึดเป็นบรรทัดฐานเอาไว้ก่อนสำหรับคนทั่วไปนะไม่ใช่นักวิชาการนะสำหรับคนทั่วไปนี่ก็คือหนังสือความหมายกุรอานภาษาไทยเนี่ยที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยของนักเรียนเก่าอาหรับที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ของนักเรียนเก่าอาหรับนะครับเพราะคนที่แปลความหมายกุรอานเล่มนี้เนี่ยคือครูซะฮรีแปลตั้งแต่ยุคที่หนึ่งถึงยุคที่สิบแล้วก็ตั้งแต่ยุคที่20ถึง30เนี่ยบิดาของผมอาจารย์นั้นมาสมัยรอฮิมุลลอฮ์หนังสือเล่มนี้นะครับที่ควรยึดเป็นมาตรฐานสำหรับคนทั่วไปแต่คนที่เป็นนักวิชาการก็อ่านเล่มอื่นก็ได้อ่านเล่มอื่นก็ได้คนทั่วไปนี่ก็อ่านเล่มอื่นก็ได้คนทั่วไปนี่อยากจะอ่านความหมายกุรอานของอาจารย์ดิริกุลและสิริสวัสดิ์อ่านได้ครับคนทั่วไปนี่อ่านได้แต่เอามาเปรียบเทียบกับเล่มอื่นเพราะของอาจารย์ดิริกก็มีผิดบางอย่างบางอันนะต้องเปรียบเทียบกับอันนี้ด้วยแต่อ่านได้นะครับไม่เหมือนความเห็นของนักวิชาการบางคนบอกของอาจารย์ที่เห็นเอาไปเผาได้เลยองค์กรแบบนี้เนี่ยที่ควรไปเผานะครับองค์กรที่พูดแบบนี้ควรไปเผาเนี่ยอยู่ในสังคมไม่ได้อันนี้เราขอฝากเตือนแค่นี้นะครับเพราะเวลาของอาจารย์พีทแล้วก็วันนี้หลังละหมาดอิชาที่พัทยานะครับก็จะมีบรรยายก็จะมีพูดถึงเรื่องเชียร์เหมือนกันนะครับพัทยามีเชียร์ผมไปประชุมก็พบนะครับอันตรายของเชียร์เนี่ยมันปรากฏในสายตาของผมเนี่ยเป็นรูปธรรมแผนของเขาการคาดหวังของเขาในการทำงานของเขานี่นะมีเอกสารมีหลักฐานที่จะกล่าวถึงอันตรายของเชียร์ที่ประชาชนพี่น้องของเราเนี่ยต้องรู้ต้องรับรู้ต่อไปนี้นะครับก็ขอบอกว่าเรื่องเชียร์นี่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องทำงานกันเพราะเชียร์เนี่ยไม่มีใครก็ไม่ทำงานกันนี่ทุกคนเนี่ยเขาทำงานเพื่อจะได้เอาสิ่งดีเนี่ยเข้าเชียร์ถ้าเราจะนิ่งเฉยมัวแต่พูดเรื่องสมานฉันท์แล้วก็สมานฉันท์นี่นะคือจะให้เราเนี่ยเป็นเชียร์จะได้จบปัญหาเขาก็บอกว่าพวกเองก็กลับมาเป็นเชียร์นะบางปัญหามันก็จบมันก็สมานฉันท์เนี่ยก็สุดอย่างนี้มันก็สนุกเหมือนกันก็พี่น้องพิจารณานะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันงานนะครับคุณครูท่านอาจารย์ผู้ว่าที่วันนี้ผมสมมติว่าเราเรียนมุฮัมมัดอัลฮะนิสซาลิมชั้นละชั้นละมาริฟุมรักุลลอฮิบุรุษ